Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Sancta Mateo, capitolo 13, versoi 1 gis 23. En tiu tempo Jesuo respondis alla discipoloi, al vi simpluloi, Dio rivelas la misteroin de la regno de la cielo, sed al ili ne, tiel al tiu kiu havas ion, estos aldonate ecce pli, sed al tiu kiu ne havas, estos forprenata ecce tio, kion li havas. La hodiaua evangelia fragmento comencigas per la parabolo de la semanto. Sekvas pli malfacila parolado de Jesuo pri la facto kial en la publica predicado li usas paraboloin, kai ofte ne clarigas la internan signifon de la parabolo al auscultantoi, sed nur alla discipoli. Shainas che Jesuo ne volas che oni comprenu lian messagion. La jus auscultita fragmento iom shocas nin. La ne havanto perdos la malmulton possedatan, cae la havanto aciros ecce pli. Pri la ne havanto cae la havanto temas pri la vera, spirita valoro de tio cion oni havas. La arrogantulo, la ne havanto, certa pri si mem, effective ne havas spiritan possedajon, cae ecce tio cion li pensas havi ne havas valoron, cae neniigios. La vera humila disciplo, quiu consideras sin ne grava persono, effective possedas la veran spiritan tresoron. Al tia havanto de verai diai possedagioi, Dio donos ecce pli. Dankon al Dio, pro ties liberdonemo al ni, liai amatai gefiloi. Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Papo Benedicto la Dexesa estas en Australio, quien li alvenis hodiau horo quara postagmese laula Roma tempo, la oca matene de morgau en Australio. Kiel conate, la naua exter Italia voyaggio de Benedicto la Dexesa celas la solenadon de la monda tago de la Junularo. La eventoi de la tago comencigis iam antauhierau, en Sidneio, per pilgrimo de miloi da geiunuloi gis catedralo de Sancta Maria. Tie estas, el urbo Torino, Italio, la corpo de Beata Pier Giorgio Frassati, uno e la patronoi de la nuna mondatago de la Junularo, quiu dedicis sian vivon al malriciuloi cae malsanuloi, cae mortis pro poliomielito, dudec varia raggia, en 1912. En la catedralo estas ancau personae obiectoi de la Australia monachino Mary McKillop, ancau sci patronino de la monda tago de la Junularo, cae beat proclamita de Johanno Paolo la II dum sia visito al Australio en 1995. La nuna estas la plei longa voyaggio de Papo Benedicto la Dexesa, quiu trairis pli ol 16.000 kilometroin por atingi Sidneion. Antau li iris al Australio du liai antau uloi, Paolo la Sesa en 1970, cae Johanno Paolo la II en 1986 por longa daura pastista visito, cae en 1995, kiel ni diris, por la beata proclamo de Mary McKillop. Do la papo atingis Australion, giuste por superi la longan dauron de la voyaggio, la malconfortagioin de la hor zonoi, differenzo de hoc horoi pliai, cae la transiron el somera al vintra climato, Benedicto la Dexesa riposos dum tritagoi en centro por spiritualezzo ie 15 kilometroi el Sidneio. Poste, venontan jaudon, li eniros la cefan temon de sia voyaggio, unue cun la bonveniga ceremonio fare de la Australiai politicai autoritatuloi. Ocasos ancau ecumena celebro, la rencontigio cun la roluloi de aliai religioi, cae ne mancos la circa ubraco de la papo cun la loca ecclesia realagio. Pregio momento, c'è la tombo de beata Mary McKillop, rincontigio cun gruppo de geiunuloi, chiui liberigias el dependo ie toxicae drogoi, meso cun la episcopoi seminarianoi, cae la australiai novizuloi. venontan jaudon en marbordo de Sidneio, ocasos granda accepto festo de la geiunuloi, mese de cantoi cae danzoi de la pralo giantidoi, benedicto la dexesa enscipigios por atingi Barangaru. Tie attendos la papon almenau 225.000 geiunuloi. Vendrede ocasos la cruz voio au Golgota voio, l'aula stratoi de Sidneio. Sabate, granda nocta maldormo ce la cevalcureio de Randwick, chie la geiunuloi tranoctos, attende della fina meso della mondatago della iunularo. Gio casos ie la horo deca de Sidneio, chiu correspondos alla tua nocte de lundo la dudecunuan de Iulio en Europo. Dumeniai venontai elsendoi ni rapportos pri la voyaggio della papo al Australio. Cai nun aliai informoi, Strasburgo, Francio, historia verdicto tio della supera cortumo de Strasburgo, quiu condamnis la turcan staton pro la alproprigo laun ne justa maniero della orfeio de Buyukada. Oni do reconis la prava in motivoin della ecumena patriarcheio de Constantinopolo, al quiu la supera cortumo de Strasburgo reconis ne nur la proprietajon, sed cefe oni reconis al gi internazian iuran statuso, gis nun ciam malacceptatan della turca registaro. Fakte, la religiae minoritatoi en Turchio ne estas reconitai kiel iurai personoizoi, ai seque ili ne povas havi posedajoin. Romo, post recono de miraclo, attribuita al lia propeto, pastro Damien, misisto cela lepruloi en insulo Molokai, Havaio, estos sancta proclamita. La decreto della sancta seggio agnoscas la resanigion de signorino Audrey Toguchi de Honolulu, quiu estis cancerulino. Beata Damien, vivinta de 1840 gis 1889, lia nomo estis Joseph de Voister, atingis Honolulun en 1865. En tiu epoco lepro estis tre vasta en Havaio. Pro timo che epidemio pli cae pli vastigiu, la tiama regio enfermis la lepruloin en insulon Molokai. Pastro Damien petis al sia episcopo iri por loggi en tiu insulo por spirite assisti la malsanuloin. Per sia pastista agado, li starigis parochon, lerneioin, cae pli fortigis la socian convivadon en tiu cion oni nomis colonio de la morte. Di la fino pastro Damien malsanigis ie lepro cae mortis. La paz. En Bolivio dauras tre successe la programo por alfabetizado della loca loggiantaro. Lau la statisticoi de la Bolivia Ministerio pri Instruado, prescau 730.000 bolivanoi el 823.000 analfabetuloi lernis legi cae scribi dank al la programo lancita antau du iaroi della Bolivia Presidanto. La lezionoi ocasas ne nur en la hispana lingvo, sed ancau en la indigenae lingvoi, aimara cae quechua, por helpi la pralo giantidoin, ciui estas la pleimulto en Bolivio. La nazia cunordiganto della programo por alfabetizado, Benito Aima, declaris che oni esperas, ene della nuna iaro, tute forigi analfabetezon el Bolivio. Romo, altega inflazio, pli gravigas la crison de economio en Asio. La statisticoi publicitai de informagenteio Asia News sigas che exemple en Hindio, pasint monate, inflazio estis 11,63%, gi triobligis dum la comenzai 7 monatoi de nuna iaro. Protio la Hindia registaro respondis lau protecta maniero. Exemple, gi malebligis la exportadon de maiso. Tio metis sub controllo la interna in presoin, sed pli gravigis la monda nutrada criso, char tia protectisma politico contribuas al cresco de la presoi en la lando i kiwi ne disponas je basai materioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.